เมื่อเช้าไปฟังคนที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนภาวนาบอกว่าถ้าเราอยู่กับพุทโธอยากจะอยู่กับพุทโธอยากจะให้ใจสงบนั่นคือความโลภสมัยใจหนทางถ้าเราอยู่กับพุทโธใจก็สงบอย่างเดียวไม่ได้เกิดปัญญาก็เป็นโมหะก็เพียดทางอีกเนี่ยเรียกว่าคนฉลาดแบบโง่พระเจ้ามาบอกว่าความอยากทุกอย่างเป็นสมุทัยและความอยากทุกอย่างเป็นอกุศลมีฉันทะเป็นอิทธิบาทฉันทะพอใจอยากทำอยากสร้างจิตให้เป็นสมาธิถ้าไม่มีฉันทะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกอย่างเราจะดูในสติปัฏฐานสูตรบางคนก็ว่าอ่านสติปัฏฐานสูตรทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ดูเฉยๆดูเขาเกิดดูเขาดับเท่านั้นเองแต่ว่าสติปัฏฐานนั้นทุกคนต้องมีอัตตาปาทด้วยสัมปชัญญะด้วยก็รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แต่พยายามที่จะทำให้มันดีอย่างเช่นเรื่องเวทนาต้องบอกว่าต้องมีอมิสเวทนากับนิรามิสเวทนาซึ่งอมิสเวทนามันเกิดขึ้นเองดับเองเราก็คิดแบบนั้นแต่ถ้าดูให้ละเอียดรู้ให้มันลึกซึ้งเราจะเห็นว่าเราก็มีสังขารก็เจตนาอยู่ในนั้นด้วยก็ต้องบอกว่าขันธ์แต่ละอย่างก็มาเป็นโอกาสที่มาจากกรรมเก่าที่ในกรรมหมายก็จึงสร้างให้เขาขึ้นมาเป็นเวทนาหรือเป็นสัญญาเป็นสังขารต้องมีสังขารอยู่นั้นจึงจะมีเวทนาได้ถ้าเราไม่ช่วยปรุงแต่งมันก็ไม่มีการปรุงแต่งของเราก็ไม่รู้มันละเอียดลึกมากที่จะรู้ได้ต้องทำใจให้เป็นสมาธิยิ่งเป็นเวทนาที่เรียกว่าเนรมิตสัมเวทนามันเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอกอย่างเดียวเรามีสัตว์ทุกข์คือการที่เรามาพิจารณาว่าหนทางที่จะไปสู่อมตะธรรมมีอยู่และมีคนที่เข้าไปแล้วแต่เราเองยังไม่มาถึงเรายังอยู่ห่างไกลใจก็ทุกข์แต่ทุกข์แบบนี้ท่านบอกว่าเป็นทุกข์ที่ดีมันจะกระตุ้นให้เราปฏิบัติเป็นความทุกข์ที่ให้ความหวังด้วยว่าทางที่จะออกจากทุกข์มีอยู่ถ้ามันมีความหวังแบบนี้เราแย่โลภมันก็มืดไปหมดเลยส่วนเนรมิตสุขความสุขที่เกิดจากสมาธินี่ก็จะเกิดขึ้นเองก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องตั้งใจให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตั้งมั่นนั่นป้องกันไว้ไม่ให้มันหนีออกไปเที่ยววิธีประกอบแล้วก็ดูลมหายใจของเราแล้วก็ถามตัวเองหายใจแบบไหนมันจะสบายที่สุดในขณะนี้ยาวหรือสั้นหรือช้าหยาบละเอียดแต่จุดไหนในร่างกายของเรามันอ่อนไหวต่ออาการหายใจของเรามันอยู่ตรงไหนบางที่มันอยู่ที่ปลายลิ้นปี่บางที่อยู่ที่หัวใจบางที่ก็อยู่ในคอหอยก็แล้วแต่แต่ละคนจะพยายามกำหนดตรงนั้นนั่นดูแบบละเอียดมากท่านบอกว่าเราใช้ความสังเกตยิ่งละเอียดเท่าไหร่คุณภาพสมาธิของเราจะยิ่งมากขึ้นเหมือนร่อนแป้งถ้าร่อนแบบหยาบๆแป้งที่ได้มาค่อยได้ราคาถ้าร่อนให้ละเอียดราคาของแป้งมันจะสูงขึ้น แต่ต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์ของเราจะทำให้ลมที่สบายในขณะนี้ต่อไปมันอาจจะไม่สบายก็ได้ก็ความต้องการของร่างกายความต้องการของจิตมันก็เปลี่ยนไปแทนที่มันแม่ครัวที่ฉลาดถ้าแม่ครัวทำแต่ข้าวต้มทุกวันไม่เปลี่ยนอะไรนายจ้างก็จะหาคนใหม่แต่ถ้าแม่ครัวฉลาดเขาจะพลิกแปลงแก้ไขวันนี้ก็อย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็อีกอย่างหนึ่งตามที่เห็นว่านายจ้างจะชอบแม่ครัวคนนั้นก็ได้รางวัลที่เราปรุงอาหารให้จิตใจของเราก็ปรุงลมให้เป็นที่สบายของเราพอสบายแล้วเราก็พยายามรักษาไว้แล้วก็แผ่ให้มันทั่วตัวนี่มันก็เกิดเองไม่ได้เหมือนกันเราต้องทำกระทุกสิ่งทุกอย่างในการภาวนาของเรามีจุดประสงค์ทำให้ใจของเราสงบพอที่จะดูว่าการเคลื่อนไหวของใจกิริยาของใจที่ละเอียดนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าใจไม่สงบส่วนละเอียดภายในจิตใจของเราเรามองไม่เห็นเพราะความสังเกตของเราหยาบแต่ถ้าทำความสังเกตของเราละเอียดยิ่งใจสงบเท่าไหร่โอกาสที่จะดูเรื่องละเอียดภายในจิตใจของเราก็มากขึ้นเพราะเรื่องของเรื่องท่านบอกไว้ว่าที่เราทุกข์อยู่ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันเกิดจากการกระทำของเราที่เราทำด้วยโมหะด้วยอวิชชาทำมาภาวนาทำใจสงบเพื่อจะได้รู้จิตของเรามันทำอะไรบ้างเราก็ปรุงเวทนาให้สุขได้แล้วก็ปรุงไปแล้วรักษาไว้ยิ่งรักษานานเท่าไหร่มันก็ความรู้เกี่ยวกับสังขารภายในจิตใจของเราก็จะละเอียดขึ้นทั้งสังขารที่อยู่ในสมาธิทั้งสังขารที่จะพยายามทำลายสมาธิของเราความรู้ของเราก็จะมากเข้าไอ้คนที่ว่าเขาภาวนาอย่าไปทำอะไรเลยอะไรเกิดขึ้นก็ดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรบางคนว่าได้สตินั่งบางคนว่าสมาธิก็จะเกิดได้ต้องปล่อยให้มันเกิดเองหลวงปู่ก็พูดไว้สอนให้คนโง่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ต้องรู้ในการกระทำของเราด้วยเราจึงจะแก้ทุกข์ได้เพราะยิ่งเราเห็นการเคลื่อนไหวในจิตใจของเราโอกาสที่จะเห็นว่าเอาตัณหาเป็นยังไงอุปทานเป็นยังไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปยังไงเราเยอะตรงไหนและผลออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าเราเห็นผลว่ามันเป็นทุกข์จริงๆทำไมเสน่ห์ของตัณหาของอุปทานมันน้อยลงมีโอกาสที่จะพ้นได้ก็ท่านบอกว่าที่จะเกิดปัญญานั้นหนึ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ต้องรู้ว่าที่เกิดของมันเป็นยังไงที่ท่านเรียกว่าสมุทัยนั้นหมายความว่าเหตุทำให้เกิดไม่ใช่ว่าเกิดเฉยๆต้องมีเหตุและเหตุนี้อยู่ภายในจิตใจของเราด้วยข้อสองต้องดูการดับของเขาก็สิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ดับใหม่บางทีมันดับไปเราก็ไม่พอใจอยากให้มันเกิดอีกตรงนี้ลองถามเอ้ามันมีรสอร่อยตรงไหนกิริยาแบบนี้เราชอบทำไมแต่มาเทียบกับโทษของมันที่ท่านให้พิจารณาเป็นตรายลักษณ์เพื่อจะดูโทษของมันมาเทียบดูว่ามันคุ้มไหมถ้าเราเห็นว่ามันคุ้มทำมันทำไมยิ่งเราเห็นว่ามันไม่คุ้มแล้วมันสร้างทุกข์เปล่าไม่เกิดประโยชน์ใจของเราก็จะสละละทิ้งไปเลยบางทีไม่ต้องบอกมันก็สละไปเองเพราะเห็นว่ามันไม่คุ้มทีนี้ถ้าเราภาวนาแบบที่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นมาต้องให้มันเกิดขึ้นมาเองอะไรจับไปก็ดับไปเองเราก็ดูเฉยๆ ก็ไม่เกิดปัญญาเกิดปัญญานิดหนึ่งแต่ปัญญาที่ว่าลึกกว่านั้นว่าเราทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้จึงเกิดจึงดับได้มองไม่เห็นเพราะเข้าใจว่าเราไม่มีบทบาทในการก่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราทำจิตให้ละเอียดแล้วพอจะดูบทบาทของเราเราจึงมีหวังที่จะได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เราจะให้เข้าใจว่าไอ้ความอยากที่จะให้ใจเป็นสมาธิไม่ใช่โลภนะหรือเวลาใจสงบมันไม่ใช่โมหะนะเป็นหนทางที่พุทธเจ้ากำหนดไว้ถ้าคนที่ว่านั้นอาจารย์ที่ว่านั้นเขาถูกแสดงว่าพุทธเจ้าโง่ทำไมสอนให้คนเจริญมรรคสอนให้คนมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะวิมังสาในการสร้างสมาธิสร้างความสงบท่านจะสอนทำไมท่านสอนเพราะท่านรู้ท่านฉลาดในทักษะทำยังไงจนจิตใจของเราจนจะรู้เรื่องของตัวเองก็บางสิ่งบางอย่างเราก็ทำไปในมรรคสักวันหนึ่งก็ต้องปล่อยวางเหมือนที่ท่านบอกว่ามันเหมือนสร้างเรือแพที่จะข้ามแม่น้ำบางสิ่งบางอย่างต้องยึดไว้ในระหว่างที่กำลังข้ามแม่น้ำอยู่และสิ่งที่เราจะสร้างเรือแพนั้นสร้างจากอะไรก็สร้างจากสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจแล้วในข้ออุปมาท่านบอกว่าเราเอาเก่งไม้ในฟากนี้ใบไม้มีอะไรมีเถาวัลย์แล้วก็ผูกไว้ก็สังขารของเราเราผูกไว้ให้เป็นมรรคฉันทะของเราเราผูกไว้ให้เป็นมรรคแล้วกอดไว้เกาะไว้เวลาข้ามไปถ้าไม่เกาะไม่ดีทำท่าว่าเราเป็นผู้ฉลาดปล่อยวางได้ตายสิแม่น้ำจะพัดไปแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามขั้นตอนไปทางฝากโน้นปล่อยแล้วก็ปลอดภัยเพราะเป็นทางที่ปลอดภัยแล้วนี่ปัญญาของพระเจ้าลึกซึ้งแบบนี้เราไว้ใจท่านได้เรามาปฏิบัติตามที่ท่านบอกอะไรที่ท่านบอกว่าให้เจริญแล้วก็เจริญนั้นบอกที่อะไรให้ละหลักละแต่ละให้เป็นขั้นตอนมันบูชาเคยพูดไว้เหมือนเขาเรากลับมาจากตลาดมีกล้วยอยู่ในมือมีคนมาถามว่าอ้าวกล้วยจะไปทำอะไรจะบอกว่าจะไปกินแล้วทำไมเธอเปลือกด้วยจะกินด้วยเหรอหลวงปู่ชาถามว่าอ้าวเราจะตอบด้วยอะไรคำตอบของท่านมีสองขั้นขั้นแรกเราก็ต้องตอบด้วยความอยากก็ปัญญาจะเกิดเองที่จะตอบถูกต้องนั้นต้องอาศัยความอยากข้อที่สองเราจะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยถ้าเราปล่อยตอนนี้แต่ทิ้งเปลือกตอนนี้กล้วยมันจะเละอยู่ในมือเราให้เป็นถึงเวลาที่จะกินจึงค่อยทิ้งมีการปล่อยวางต้องรู้จักมีขั้นมีตอนถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็ต้องได้ผลแน่นอน